Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov 2 kunlik davlat tashrifi bilan O'zbekistonga bordi.
Gurbanguli Xalikulyev Berdimuhamedov faxriy qorovul toplandi.
Toshkent va Xorazmda talabalar Berdimuhamedovni kutib olish uchun ko'chaga haydaldi. Armaniston bosh vaziri 11 kun davom etgan norozilik aksiyalari ortidan iste'fo berishga majbur bo'ldi. Qirg'iziston yangi bosh vaziri kortejdan bosh tortdi va yo'llarni to'smaslikka buyruq berdi. Prezident Mirziyoyev o'z boshimchalik bilan qurilgan uylarni amnistiya qilish to'g'risidagi farmonni imzoladi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 24 aprel kuni Xorazm viloyatiga bordi. Davlat rahbari Urganch xalqaro aeroportida Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedovni kutib oldi. Xorazmda ushbu tashrifga katta tayyorgarlik ko'rilgan. Prezidentlarni kutib olish uchun Urganch xalqaro aeroporti va ko'chalarga minglab odamlar chiqqan, deyiladi prezident matbuot xizmati xabarida. Tashrif dasturidan bir qator madaniy tadbirlar o'rin olgan. Turkmaniston prezidentining O'zbekistonga 2 kunlik safari 23 aprelda boshlandi. Ikkinchi jahon urushi yillarida turli millatlarga mansub bo'lgan 15 nafar bolani asrab olgan Shohahmad va Bahri Shohmahmudovlar oilasi xotirasiga yaratilgan yodgorlik kompleksi o'zining eski o'rniga Istiqlol saroyi oldidagi maydonga qaytariladi. Toshkent shahar hokimligi rasmiy saytiga ko'ra 18-yilning 23 aprel kuni Istiqlol san'at saroyi maydonida rekonstruksiya ishlari boshlab yuborildi. 2008-yilda Shohmahmudovlar oilasi yodgorligining shahar markazidan ko'chirilishi Rossiya va xalqaro matbuotda qizg'in bahslarga sabab bo'lgan edi. Memorial kompleks 17-yili Toshkentdagi Do'stlik bog'iga ko'chirilgan va 9-may kuni uning tantanali ochilish marosimi o'tkazilgan edi. 24 aprel kuni Qur'on musobaqasining respublika bosqichi erkaklar o'rtasida g'oliblar aniqlandi. Bu haqda xabar qilgan Kun.uz'ga ko'ra, erkak qorilar o'rtasida o'tgan musobaqaning oliy o'rniga qoraqalpog'istonlik Yo'ldoshbek qori Nuriddinov muyassar bo'ldi. Unga Gentra rusumli avtomobil yutuq tariqasida taqdim etildi. Qur'on musobaqasi Prezident Mirziyoyev tashabbusi bilan tuman, viloyat va respublika bosqichlari asnosida o'tkazildi. Kanadaning Toronto shahrida mikroavtobusning piyodalar o'tish yo'lkasiga haydalishi oqibatida 10 kishi halok bo'ldi, 15 kishi jarohatlandi. Amerika xavfsizlik xizmatlaridagi manbaga tayangan holda Reuters'ning ma'lum qilishicha, politsiya Torontodagi hodisani terakt sifatida ko'rmoqda. Tergov davom etmoqda. Mashina rulida bo'lgan 25 yoshli haydovchi Aleks Minasian voqea joyida qo'lga olingan. Shahar politsiyasi boshlig'i Mark Sondersning xabar qilishicha, Minasian avvalroq politsiyaga ma'lum bo'lmagan va biror bir guruhga aloqasi borligi noma'lum. Armanistonda Turkiya tarafidan 15-yilda armanlar genotsid qilingani xotirlanmoqda. Bir kun oldin mamlakatda 11 kun davom etgan norozilik aksiyalari ortidan Serj Sarkisyan bosh vazir lavozimidan iste'fo bergan edi. 23 aprel kuni minglab armanistonlik Sarkisyan iste'fosini nishonlagan edi. Armaniston genotsid deb hisoblovchi qatlom xotirasiga bag'ishlangan yurishga norozilik aksiyalari lideri Nikol Pashinyan yetakchilik qildi. Armaniston hamda boshqa bir necha davlat hukumatlari va parlamentlari 15-yilda bo'lgan voqealarni batafsil hujjatlashtirilgan armanlar qirg'ini genotsid deb ataydi. Turkiya esa bu atama noto'g'ri ekanligini aytib, Birinchi jahon urushi davrida Usmonli imperiyasi duch kelgan muammolarga urg'u berib, ularda barcha din va millat vakillari halok bo'lganini ta'kidlab keladi. Vashingtonning Eron yadroviy dasturiga oid shartnomaga bildirayotgan e'tirozlari Fransiya prezidenti Emmanuel Macron va AQSh rahbari Donald Trump o'rtasidagi muzokaralarda muhokama qilinadigan asosiy mavzu bo'ladi. Macron 23 aprel kuni Vashingtonga 3 kunlik davlat tashrifi bilan keldi. Tashrif kun tartibidagi bosh masala AQShning Eron bilan tuzilgan shartnomada qolishiga erishishdir. Yadroviy qurolni tarqatmaslik bo'yicha Jenevada 23 aprelda o'tgan anjumanda Xalqaro atom energiyasi agentligi rasmiysi Kornel Feruta Eron shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini to'liq bajarayotganini aytdi.
Iran is now subject to the world's most robust nuclear verification regime.
Ayni paytda Eron jahonda eng kuchli yadroviy tekshiruvni boshidan kechirmoqda va Eron yadroviy masaladagi o'z majburiyatlarini o'zaro shartnoma doirasida bajarib kelmoqda, dedi Kornel Feruta.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov 2 kunlik tashrif bilan 23 aprel kuni O'zbekistonga keldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkentdagi Ko'ksaroy qarorgohida Turkmaniston prezidentini kutib oldi.
Turkmaniston Respublikasi prezidenti Gurbanguli Xolikulyevich Berdimuhamedov, faxriy qorovul, sizni O'zbekiston Respublikasiga kelishingiz munosabati bilan qutlandi. Faxriy qorovul boshlig'i
Jahon axborot agentligining xabar berishicha, Ko'ksaroy qarorgohida Mirziyoyev Berdimuhamedov bilan yakkama-yakka uchrashuv o'tkazib, turkman hamkasbini O'zbekistonga tashrifi bilan qutlagan. Muloqotda O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasidagi strategik sheriklik munosabatlarini mustahkamlash, siyosiy, savdo-iqtisodiy, madaniy, gumanitar va boshqa sohalardagi hamkorlikni rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Tomonlarni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik masalalar yuzasidan ham fikr almashildi deya xabar qildi Jahon agentligi. Berdimuhamedov tashrifining ilk kunida Toshkentdagi Ko'ksaroy qarorgohida ikki davlat prezidentlarining muzokaralari ham bo'lib o'tdi. Jahon agentligi xabariga ko'ra, muzokaralar yakuni bo'yicha ikki davlat rahbarlarining qo'shma bayonoti qabul qilinib, turli sohalardagi aloqalarni rivojlantirishga qaratilgan ko'plab hujjatlar imzolangan. Ikki davlat rasmiylari o'rtasidagi muzokaralar yakunlangach, Mirziyoyev va Berdimuhamedov ommaviy axborot vositalari vakillari bilan uchrashdi. Uchrashuv boshida so'zlagan Mirziyoyev 2017 yilda 3 marta Turkmanistonga borgani va ikki davlat o'rtasida hal etilmagan biror masala qolmagani haqida gapirdi. Mirziyoyev Turkmanistonning TABX, ya'ni Turkmaniston, Afg'oniston, Pokiston, Hindiston gaz quvuri qurilishida O'zbekiston ham ishtirok etishini ma'lum qildi. Uchrashuv arafasida Berdimuhamedov Mirziyoyevdan TABX loyihasi uchun ma'naviy qo'llab va moddiy yordam so'ramoqchi ekani xabar qilingan edi. Shuningdek, Toshkentda o'tayotgan O'zbek-Turkman muzokaralari payti gapirgan prezident Mirziyoyev ikki davlat o'rtasida savdo aloqalari rivojlanayotganini ta'kidladi. Joriy yilning 1-choragida mamlakatlarimiz o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 55% o'sdi. Bu o'tgan yilgi kelishuvlarimiz natijasidir. Bu sur'atni saqlab qolish va yanada oshirish muhim, dedi Shavkat Mirziyoyev. Jurnalistlar bilan uchrashuv jonli ravishda yoritildi. Uchrashuv paytida Mirziyoyev va Berdimuhamedov nutq so'zladi, biroq uchrashuv oxirida jurnalistlar bilan savol-javob o'tkazilmadi. Jahon agentligi xabariga ko'ra, muzokaralar paytida transport va transit sohasida hamkorlik qilish, qishloq xo'jaligi mashinalari, avtomobil va elektr texnikasi mahsulotlarini hamkorlikda ishlab chiqarish, neft va neft mahsulotlari yetkazib berish, chegara oldi hududlar o'rtasida savdo-sotiqni kengaytirish, xizmatlar ko'rsatish va boshqa masalalar bo'yicha o'zaro manfaatli kelishuvlarga erishilgan. Ayni paytda O'zbek-Turkman chegarasi 2013 yilning avgust oyi o'rtalaridan beri yopiq qolayotgani ma'lumdir. Chegara oldi hududida yashovchi ikki davlat aholisining 3 kunga vizasiz o'tib qaytishiga oid O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasidagi kelishuv ijrosi ham o'shandan beri to'xtatilgan. 23 aprel kungi muzokaralar payti chegara muammolari tilga olingani yoki olinmagani haqida hozircha biror ma'lumot yo'q.
O'zbekiston siyosat.
Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedovning O'zbekistonga 2 kunlik tashrifi munosabati bilan keyingi bir oy mobaynida Toshkent va Xorazmda katta tayyorgarlik ko'rildi. Talaba va o'qituvchilar tayyorgarlik ishlariga jalb qilindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Mahalliy matbuotning xabar qilishicha, Berdimuhamedovning tashrifiga tayyorgarlik ko'rish maqsadida Toshkent tartibga keltirilgan. Jumladan, poytaxtdagi Yashnobod tuman ma'muriyati rahbari prezidentlar korteji o'tadigan yo'llar chetidagi barcha do'kon, qahvaxona, bekat va gazeta kioskalari buzilishi borasida buyruq bergan. Mirziyoyevning taqiqlariga qaramay, hududlarni tozalash ishlariga ta'lim va sog'liqni saqlash sohasi xodimlari jalb qilindi. 23 aprel kuni Toshkent shahridagi bir qancha oliygohlarning talabalari Turkmaniston prezidentini kutib olish uchun ko'chaga chiqarildi. Talabalarning yozishicha, buning uchun ular dars mashg'ulotlarini qoldirishga majbur bo'lgan. Talabalar darsda bo'lish o'rniga Turkmaniston prezidentini kutib olish uchun ko'chaga chiqarilyapti. Talabalarning barchasi norozi bo'lyapti. Ertalabdan dars o'rniga sarg'ayib ko'chada prezidentni kutish uchun chiqishgan. Ikki davlat bayroqlarini qo'limizda ushlab xilpiratib turar ekanmiz, deyiladi Toshkentdagi oliygohlardan birining talabalari nomidan Ozodlikka kelgan maktubda. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti talabalaridan ham Ozodlikka
jo'natilgan xabarda aytilishicha, ular 23 aprel kuni Turkmaniston prezidentini kutib olish uchun dars payti ko'chaga chiqishga majburlangan. Bugun diplomatiya universiteti talabalarini dars vaqtidan majburlab Turkmaniston prezidentini kutib olishga olib chiqishdi. 1-2 kun oldin prezident talabalarni majburiy tadbirlarga chiqarmaslik haqida gapirgan edi. Lekin bugungi holat bu gaplarga 100% qarshi harakat-ku, deb yozgan talabalar voqea joyidan foto va video tasvirlarni ozodlikka yo'lladi. Xorazmdan olingan ma'lumotga ko'ra, 2 haftadirki o'quvchilar, talabalar va maktab o'qituvchilari prezident Berdimuhamedov tashrifiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Har bir maktabdan 14 o'qituvchi har kuni Urganchga qatnayapti. Viloyatdagi deyarli barcha maktablardan 14tadan o'qituvchi. Erkaklar qora kostyum shimda, ayollar qora yubka, oq ko'ylak va adrasdan nimcha kiyishi aytildi. Biz hamma ayollar adras olib nimcha tiktirdik, dedi Yangibozor tumanidagi maktablardan birining o'qituvchisi. Urganch va Xifadagi kollej o'quvchilari va oliygohlar talabalari ham Berdimuhamedov tashrifiga maxsus kiyimda chiqishi tayinlangan. Bizlarning kollejdagi qizlar hammasida adrasdan nimcha kiyishdi. Har kuni repetitsiyaga boramiz. Bugun ham ko'chadamiz. Bir haftadan oshdi, umuman o'qimayapmiz. Ko'chada qo'limizda bayroq bilan turamiz. Turkman prezidenti yuradigan ko'chalarning ikki chetida faqat repetitsiyada qatnashayotgan odamlar kira turar ekan. Boshqa odamlarga ruxsat yo'q, deb aytishdi, dedi Urganchdagi kollejlardan birining talabasi. Prezident Qurbonguli Berdimuhamedov 24 aprel kuni Xorazmga tashrif buyurib, Urganch tumanidagi Ulli hovli yodgorligi va Xivadagi Ichin qala majmuasiga boradi hamda boshqa madaniy tadbirlarda ishtirok etishi rejalashtirilgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
11 kun davom etgan norozilik aksiyalari ortidan Serj Sarkisyan Armaniston bosh vaziri lavozimidan iste'fo berdi. Yuzaga kelgan vaziyatning bir necha yechimi mavjud, lekin men ularning hech biri yo'lidan bormayman. Bu menga to'g'ri kelmaydi. Men mamlakat rahbari lavozimini, bosh vazir lavozimini tark etaman, deb bayonot berdi Sarkisyan. U shuningdek norozilik aksiyalari lideri Nikol Pashinyanni haq edi dedi. Oldinroq Yerevanda tergov izolyatoridan Armaniston bosh vaziri va eks-prezidenti Serj Sarkisyanning iste'fosini talab qilayotgan muxolifat lideri Nikola Pashinyan ozod qilindi. Azatutyun radiosining xabar qilishicha, Pashinyan bilan bir qatorda parlamentning muxolifatdagi a'zolari Sasun Mikaelyan va Ararat Mirzoyan ham tergov izolyatoridan chiqarildi. Yerevanda dushanba kuni ertalabdan Armaniston bosh vaziri va eks-prezidenti Serj Sarkisyanning iste'fosini talab qilayotgan muxolifat tarafdorlarining norozilik aksiyalari davom etdi. Talabalarning yurishiga dushanba kuni harbiy forma kiygan bir necha 10 yigit ham qo'shildi. Ular biz xalq bilanmiz, deb bayonot berdi. Azotchun radiosining xabar qilishicha, Yerevan markazida dushanba kuni talabalar yurishi bo'lib o'tdi. Poytaxtning bir qator markaziy ko'chalarida transport harakati to'xtab qoldi. Bundan tashqari yuzlab namoyishchilar norozilik aksiyalari lideri Nikol Pashinyanning chaqirig'iga javoban shaharning turli hududlarida yo'llarni to'sib qo'ydi. Armanistonning 3-chi yirik shahri Vanadzorda mahalliy Gloria tikuvchilik fabrikasi ishchilari ish tashladi. Armanistonda 11 kundan beri davom etayotgan namoyishlar yetakchisi Nikol Pashinyan qo'lga olinishi ortidan poytaxt Yerevan markaziy maydoniga 22 aprel kuni kechqurun 10 minglab odam norozilik bildirish uchun yig'ildi. Pashinyan bosh vazir Serj Sarkisyan bilan o'tgan muvaffaqiyatsiz muzokaralardan so'ng 22 aprel kungi namoyish paytida qo'lga olingan edi. Armanistonning sobiq prezidenti Serj Sarkisyan bosh vazir lavozimini egallashiga qarshi norozilik namoyishlari 11 kun avval boshlangan. Shunga qaramay Sarkisyan 17 aprelda parlament tomonidan bosh vazir lavozimiga saylangan edi va 23 aprel kuni boya aytganimizday u bosh vazir lavozimidan iste'fo berdi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida,
Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda. Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov 2 kunlik davlat tashrifi bilan O'zbekistonga bordi. Prezident Mirziyoyev o'z boshimchalik bilan qurilgan uylarni amnistiya qilish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Aripovdan xatsan olgan Sog'liqni saqlash vaziri majburiy mehnatga qarshi komissiya tuzishini bildirdi. Qo'shni davlatlar va Rossiyaga tashiladigan ko'l meva hamda sabzavot uchun temir yo'l haqqi 50%ga arzonlashtirildi. Qirg'iziston yangi bosh vaziri kortejdan bosh tortdi va yo'llarni to'smaslikka buyruq berdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonning yangi 30-chi bosh vaziri Muhammadqali Abilg'aziyev o'zini kuzatib boruvchi kortejdan bosh tortdi hamda huquq-tartibot tuzilmalariga bosh vazir ishga ketayotganida yo'llarni to'smaslik to'g'risida ko'rsatma berdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Hukumat apparatining bildirishicha, kortejdan bosh tortish va bosh vazir ishga ketayotganida yo'llarni to'smaslik to'g'risidagi ko'rsatma 21 aprel hukumat rahbari birinchi ish kunini boshlaganidan amal qila boshladi. Qirg'iziston prezidenti So'ronboy Jeenbekov ham o'zi ishga ketayotganida yo'llarni boshqa avtomashinalar hamda odamlar harakatlanishidan to'smaslik to'g'risida buyruq bergan edi. Prezident va bosh vazir barcha oddiy fuqarolar kabi umumiy yo'ldan ishga borib keladilar. Muhammadqali Abilg'aziyev 20 aprelda parlament tomonidan bosh vazir etib saylangandi. Biroq u taklif etgan hukumat tarkibidagi vazirlarning yarmini iste'foga chiqarilgan eski hukumat a'zolari tashkil qilmoqda. Muhammadqali Abilg'aziyev bu boradagi savollarga javob berar ekan,
"O'shaning uchun premyer-ministr ketgandan keyin effektivni ishlab chiqqan ministrlarni qoldiraylik degan chechim bilan men qayra olib kelayotganim o'sha bo'ladi-da.
Biz samarali ishlagan vazirlarni o'z lavozimlarida saqlab qolishga qaror qildik" deb aytdi. Ayrim siyosatchilar Muhammadqali Abilg'aziyev hukumatini qariyalar hukumati deb baholamoqda.
Baldardin hukumatı batıla gitti, çapanın sürüğün çaldardin hukumatı geliptir. Can hukumatı deyip yaxşı söz atayın desem, jalangalı bu hukumat geliptir.
Yosh bolalarning hukumati tezda hokimiyatdan ketdi. Endi choponini sudragan chollarning hukumati keldi. Yaxshi hukumat bu deb maqtov so'zlarini aytay desam, bu eski ishlatilib bo'lingan hukumat dedi parlament deputati Riskeldi Mombekov. Biroq parlament deputatlarining asosiy ko'pchiligi yangi hukumat korrupsiyaga qarshi kurash va iqtisodiy islohotlar masalasida siyosiy erkka ega ekaniga ishonishlarini aytmoqdalar. Qirg'iziston parlamenti 19 aprel kuni ertalab asosiy ko'pchilik ovoz bilan hukumatga ishonchsizlik bildirish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Buning ortidan sobiq prezident Almazbek Atambayevning o'ng qo'li va ishonchli shogirdi ekani aytilib kelingan Safar Isaqov rahbarligidagi asosan yoshlardan iborat hukumat iste'foga chiqarildi. Parlamentdagi hukmron sotsial-demokratlar fraksiyasi rahbari Isa Umurqulov bosh vazir va prezident o'rtasida yuzaga kelgan siyosiy ziddiyat ortidan hukumatga ishonchsizlik bildirish qarorini qo'llagani to'g'risida aytgan edi. Bosh vazir Safar Isaqov rahbarligidagi hukumat 2017 yilning avgustida ish boshlagandi. Safar Isaqov rahbarligidagi hukumat Qirg'iziston tarixida ishonchsizlik bildirilgani ortidan iste'foga chiqarilgan ikkinchi hukumat bo'ldi. Bundan oldin 1993 yilda Tursunbek Chingishev rahbarligidagi hukumatga ishonchsizlik bildirilgandi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Sog'liqni saqlash vazirligi tibbiyot muassasalarida xodimlarning majburiy mehnatga jalb etilishiga yo'l qo'ymaslik uchun maxsus komissiyalar tuzilishini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Barnon var. Vazirlikka tayanib, Gazeta.uz saytining xabar qilishicha, Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov bosh vazir Abdulla Aripov bilan o'tgan video selektor yig'ilishidan so'ng shunday topshiriq bergan. Rasmiy xabarda aytilishicha, komissiyalar doimiy ravishda ishlaydi va shifokorlar hamshiralarning dala, kommunal va obodonchilik ishlariga mehnat haqqisiz jalb qilinish hollarini nazorat qiladi. Gazeta.uz nashrining vazir Alisher Shodmonovdan keltirgan iqtibosida shunday deyiladi. Bundan buyon sog'liqni saqlash sohasining birorta xodimi jamoatchilik ishlariga jalb qilinmaydi. O'z-o'zini aldash ko'zbo'yamachilik bilan 1-2 kun kechirish mumkin, ammo bu bilan kelajakni qurib bo'lmaydi, deyiladi vazirdan keltirilgan iqtibosda. 17 aprel kuni Vazirlar Mahkamasida bosh vazir Abdulla Aripov raisligida yig'ilish bo'lib o'tgan edi. Ushbu yig'ilishda Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan boshlangan majburiy mehnatga qarshi kampaniya davom ettirilib, bu borada sodir etilayotgan qonunbuzarliklar sanab o'tilgan. Shu yig'ilishda o'qituvchi va shifokorlarning majburiy mehnatga jalb etilayotganini yashirgani uchun Xalq ta'limi vaziri Ulug'bek Inoyatov va Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonovga hayfsan e'lon qilingan edi. Bundan tashqari Jizzax viloyat hokimi Ergash Soliyev qattiq ogohlantirilgan, Samarqand viloyat hokimi Turobjon Jo'rayev ham hayfsan olgan, Xalq ta'limi boshqarmalari boshliqlari ham intizomiy jazoga tortilgan edi. Bu yig'ilishdan biroz avval esa prezident matbuot kotibi Komiljon Allamjonov prezident Shavkat Mirziyoyev o'qituvchi va shifokorlarni o'z kasbidan tashqari boshqa ishlarga majburan jalb qilinishini keskin tanqid qilgandan so'ng bu borada Vazirlar Mahkamasi qarori hozirlanayotganini bildirgandi.
Ushbu qarorda joylardagi obodonlashtirish xizmatlari faoliyatini kengaytirish, ularning moddiy texnik bazasini mustahkamlash bo'yicha chora-tadbirlar ham aks etadi. Fuqarolarni jamoat ishlariga majburlash holatlari shundan keyin ham qaytarilsa, prezident ta'kidlaganidek, jazo qattiq bo'ladi. Jumladan jinoiy javobgarlikkacha bo'lgan choralar ko'riladi.
Prezident matbuot kotibi Komiljon Allamjonovning 17 aprel kungi bayonotini tingladingiz. Matbuot kotibining bu bayonoti prezident Mirziyoyev 13 aprel kuni Sirdaryo viloyatining Sayxunobod tumanidagi yig'ilishda uning joylarga tashrifi oldidan ijtimoiy soha vakillarining obodonlashtirish ishlariga majburan jalb qilinayotgani, ayrim joylarda jiddiy ko'zbo'yamachilikka yo'l qo'yilayotganini keskin tanqid qilgani ortidan yangradi. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va bosh vazir Abdulla Aripovning o'qituvchilarni darsdan boshqa ishlarga majburlangani qattiq tanqid qilingandan so'ng ham Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanida o'qituvchilar maktablarda tungi navbatchilik qilishga majburlanyapti. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlikka 19 aprel kuni Kitob tumanidagi 35 umumiy ta'lim o'rta maktabining o'qituvchisidan kelgan maktubda ularning maktabda tungi navbatchilikka majburlanayotgani haqida yoziladi. Prezident va bosh vazirning gaplaridan keyin ham o'qituvchi maktabda tungi navbatchilikda turishi mumkinmi? Buning uchun hech qanday qo'shimcha ish haqi to'lanmaydi va tungi postda turgan o'qituvchi soat 8 boshlanadigan ish vaqtiga ulguradimi? Unday bo'ladigan bo'lsa, maktabda qorovullik shtati nega kerak? Bizning maktabda ana shunday bo'lyapti, deb yozdi o'qituvchilardan biri. Ozodlik bog'langan 35 umumta'lim maktabining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchisining aytishicha, maktabda kundalik tungi navbatchilik 8 martdan boshlangan. Bunday navbatchiliklar avval ham bo'lardi, faqat katta bayram kunlari 1-2 kun biz erkak o'qituvchilar turardik. Men sizga direktor tuzgan ro'yxatni yuboraman. O'shandan beri har kuni bir kishi maktab qorovuli bilan qorovulxonada o'tirib chiqish kerak. Ayol o'qituvchini begona qorovul erkak bilan tunda yolg'iz qoldirish bu axloq odobga to'g'ri kelmasligini direktorimiz tushunishni istamayapti, deydi o'qituvchi. Muallimlarning tungi navbatchilik ro'yxatini ozodlikka taqdim qilgan bu o'qituvchining aytishicha, ayol o'qituvchilar o'z o'rniga qarindoshini yuborishga yoki pulga odam yollashga majbur bo'lyapti. 35 umumiy ta'lim o'rta maktabining direktori O'ktam Yorov ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarning tungi navbatchiligi tuman xalq ta'lim bo'limining topshirig'i bilan tashkil etilganligini aytdi.
Xalq ta'lim bo'limidan aytilgandi shu narsani biza tashkil qilganimizdik. Tungi navbatchilik har doim ham qilganimiz yo'q. Lekin bayram oldi, mana bu nimalarga shunday bir kunlar bo'ladi, o'sha paytda tungi navbatchilik tashkil qilyapmiz. Darsi kam payti, o'sha metod kunlarini mo'ljallab qo'yamiz,
dedi mudir. Ozodlik uning ixtiyorida maktab direktorining imzosi bilan 8 martdan boshlab 30 maygacha tungi navbatchi o'qituvchilar ro'yxati nusxasi borligini aytgandan so'ng O'ktam Yorov buning mas'uliyatini kotibaga yukladi.
Yo'q, u kotiba o'sha nimani ro'yxat bo'yicha hammasini kunma-kun qilib tayinlaganda,
dedi shu ro'yxatga o'zi imzo chekkan maktab direktori. Ozodlik kitob tumani xalq ta'lim bo'lim mudiri Avloqil Avlayev bilan bog'lanib, o'qituvchilarning tungi navbatchiligi u tomonidan tashkil qilinganiga izoh so'radi. Mudir o'sha zoti maktab direktori O'ktam Yorovga qo'ng'iroq qilib, bizdan shunday topshiriq bo'lganmi deb so'radi. O'ktam Yorov go'shakning u tomonidan bunday topshiriq bo'lgani ham yo'q, aytganim ham yo'q dedi va Ozodlikka bergan ma'lumotini o'zi inkor qildi.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
O'zbekiston fermerlik.
Qashqadaryoning Kitob tumanida fermerlarning shikoyat qilishicha, ular hokimlik bosimi ostida urug'lik kartoshkasini bozor narxidan bir necha barobar qimmatga sotib olishga majburlanmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan kitoblik fermerga ko'ra, ichki ishlar xodimlari kartoshka urug'i olishdan bosh tortgan fermerlarni ichki ishlar boshqarmasiga olib borib bosim o'tkazmoqda. 16 aprel soat 5 dan 11 ga qadar Agrobank Kitob tumani filialida Kitob tumanidagi fermerlarni tuman hokimi, prokuror, ichki ishlar bo'limi boshlig'i bitta xonaga yig'ib 7.5 ming so'mdan majbur kartoshka olasan, prezidentning qarori deya yig'ilish o'tkazdi. Bosh ko'targan fermerlarning ikkitasini ichki ishlar bo'limiga olib borib adabini berishdi dedi kitoblik fermer. Kitob tumani hokimligi mulozimining ma'lum qilishicha, viloyat hokimligi kartoshkachilikni rivojlantirish maqsadida tumanga jami 1250 tonadan ziyod urug'lik kartoshkani ajratgan. Har bir fermer xo'jaligiga kamida 40 sotik yerga kartoshka ekish uchun 1.5 tonna kartoshka urug'ining kilosini 7.5 ming so'mdan olish tayinlangan. Tumanning qishloq xo'jaligi masalalariga mas'ul Husan Hamroyev ozodlik bilan suhbatda urug'lik kartoshka tumanda kartoshka yetishtirish hajmlarini ko'paytirish maqsadida maxsus Gollandiyadan keltirilganini aytdi. U fermerlarga urug'ni sotib olish uchun dehqonlarga bosim o'tkazilayotgani haqidagi iddaolarni rad qildi.
Bu fermerlar to'g'risiga yig'ilish bo'lgan. Haqiqatan bu prezidentimizning 35-58 qarorlari bo'yicha ham chiqqan urug'lik kartoshka bo'yicha. Agrover va imkon agro tashkilotlarimiz bor-da respublikaga. O'sha bo'yicha prezidentimiz qarorlar chiqqan. Bunga hech qanaqa fermer xo'jaligiga zulm qilinayotgani yo'q. Fermerlarni o'zi xohlamayapti kartoshka ekishda. Bilmadim, ularniki bunaqada bu bizga keladigan kartoshka urug'lik kartoshka. Bu to'g'ri, haqiqatan u urug'i o'zimizda oddiy kartoshka nisbatan 2 barobar qimmat. Lekin bu urug'lik kartoshka u undan keladigan daromad ham oddiy kartoshka nisbatan 2 barobar ko'p bo'ladi urug'lik kartoshkaniki.
Nima ularning e'tirozi endi?
Endi ularning e'tirozi menimcha shu pul masalasi bo'yicha bo'lishi mumkin-da.
Lekin kredit berilayotgan bo'lsa kredit olavermaydi bayram.
Kredit berilyapti. Hech qaysi fermerda to'xtatilgani yo'q. Kredit agro sug'urta, misol uchun mana fermer xo'jaligimga kreditim bo'lgan taqdirda ham hokimiyat tomonidan buni masalasi yechilib, agro sug'urta kafil bo'lyapti bu fermer xo'jaliklarga. Fermer xo'jaligi to'lolmasa, agro sug'urta to'lab beraman degan ma'noda agro sug'urta kafil bo'ladi. 1250 tonnaga mo'ljallashtirilgan. Endi hozir foizni bilmadim, hozir qanchada bajarildi. Bizda kartoshka bo'yicha hamma mutaxassislarimiz o'sha Agrobankda hozir shartnoma bilan shug'ullanishyapti hozir.
O'tgan yili O'zbekiston bozorlarida kartoshka qimmatlab ketgandi. O'zbekiston rasmiy matbuotiga ko'ra, hukumat mamlakatda kartoshka yetishtirish hajmlarini ko'paytirish uchun bu yil 11 ming tonnadan ziyod urug'lik kartoshkani chetdan import qilgan.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda, Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda, Ozodlik org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov 2 kunlik davlat tashrifi bilan O'zbekistonga bordi. Buxoroda hokim aholining boshoq bog'layotgan bug'doyni buzdirib tashladi. Andijonning Suqong'ich hokimi Dilmurod Rahmatullayev bosh vazir Abdulla Oripovdan so'nggi bor ogohlantirish oldi. O'shda prezident Mirziyoyevga suiqasd qilishga urinishda ayblangan shaxsning otasi ayblov soxta deb iddao qilmoqda.
Dokazat qilmayotadi, kelmayotadi bular.
Vazirlar mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Ortiqbek Yusupov ishdan olindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi mulozimi, tarix fanlari nomzodi dotsent Ne'matjon aka Polvonov Ozodlik bilan suhbatda o'zbek-turkman munosabatlarining 3 davriga to'xtaldi.
Bir olmaning 2 yuzi deganini eshitganmiz, ya bir qovunning 2 pallasi deganini.
Bir olmaning 2 yuzi degan Ortiq Otajonovning qo'shig'i bor-da.
Ey yashang, bu Kamuljon aka bu aytganlar, bir yog'imiz Qoraqalpoq, bir yog'imiz Turkman do'stina, uch og'ayni uch o'rtoq deydi. Og'ayni deganda bilasiz-ku. Abi kelib chiqishi bir bo'ladi. Endi og'a, kelib chiqishimda qadimgi urug'lari hammasi bir. Mana shu hozirgi Xorazm, Qoraqalpoq hududlari qadimgi Katta Xorazm o'lkasi. Shu hududda necha xalq yashab o'tgan bo'lsa, bu bugungi xalqning ajdodi. Endi bevosita bugungi yashab turgan o'zbeklar hammasini kelib chiqishimda shu o'g'iz, qipchoq, qarloq. Endi bular ming yil oldingi bizaga yozuv aniq bo'lgan davr.
Xiva xonligi bilan Eron o'rtasidagi taranglashgan munosabatlarni muvozanatlash uchun taka turkman otliqlariga har biriga 20 gektardan yer berilgan va ular o'sha Xorazm xonligi hududlarini himoya qilish bilan shug'ullangan deyishadi. Shunga aniqlik kiritildi.
Eron tekisliklaridan Aral, Mang'ishloqgacha bo'lgan hududda asosan shu o'g'izlarning so'nggi nalari taka turkman, Qarasalar, O'rus qo'shchi, Imroli, Salar, Yovmut, Atatürkmen, endi bular buyog'i Amudaryogacha kelmagan joyda shu urug'lar yashagan. Ana bu yerda Xiva xonligi tashkil topgandan keyin xon markaziy hokimiyat kuchayib, nima qilgan vaqtda bu hududlar Xivaga bo'ysingan. Ana shu 19-chi asr bo'yicha ko'proq asma ma'lumotlar bor. Bu davrda haqiqatan ham Qo'ng'irotlar sulolasi markaziy hokimiyat kuchaygansa, atrofdagi ko'chmanchi urug'lardan tartibga keltirdilar.
Masalan, Abulg'ozi Bahodir xon o'zini tarix kitobida Sajoray tarakimida yozishicha, demak, turkman qabilalari bilan Xiva xonligi o'rtasida nizolar ham bo'lib turgan ekanda.
Bu nizolar
Bu
nizo
nima uchun bo'lgan?
Bu nizo doimiy ravishda bo'lgan. Mana hozir ham bironta mansabdor yoki katta kompaniya boshliqlari davlatga vaqtinda soliq to'lamasa, u kompaniyada yoki soliqqa tortiladi yo nimasi muzlatiladi-ku. Xuddi shuningdek, Xiva xonligining hududi hisoblangan joyda yashagan ko'chmanchi turkman aholisi vaqtinda soliq to'lamagan vaqtinda bular ularga suv boradigan suv yo'llarini to'sish bilan bo'ysundirilgan yoki harbiy yurishlar qilish bilan, ya'ni bu iqtisodiy masalada, bu yerda milliy nima masalada emas, karvon yo'llari bor. Mana shu karvon yo'llarida xavfsizlik ta'minlanishi kerak. Markaziy hokimiyat kuchli bo'lgan paytda bu turkman urug'lari, chorvadori ko'chmanchi shu karvonlarning xavfsizligini o'tkazib turganlar. Markaziy
karvonlarning xavfsizligini ta'minlash bilan birgalikda
karvonlarni talash
talashgan xalqni, elni, qishloq, obani ustiga bosib borib, bosqinchilik ham qilgan va bunga qarshi choralar ko'rilgan.
Juda ko'p bunaqa holat. Hatto mana Rizaqulxon Hidoya, bu ham 19-chi asr, endi Shajaray tarakimani aytdingiz, mana Shajaray turk, ana shu 16-chi asr tarixi Abulg'ozida juda yaxshi bor, lekin keyingi davr ogohiy ma'lumot 19-chi asr, hatto 20-chi asr boshida 812-13 holatda asosda. Masalan, bo'lmasa hammasi Rossiya imperiyasida Qaram yoki uning hududida-ku. Lekin shu paytda ham haligidek iqtisodiy asosda nizo janjallar bo'lib turgan. Lekin bu yangi masalada eng asosiy ko'p holatlarda bu ikki xalq bir bo'lib, masalan, chetdan kelgan yovga qarshi kurashgan. Bular birlashgan.
Alohida savol bermoqchi edim-da, nima tushunasiz?
Ha, bular birlashgan.
Mana bu ichki nizolarga qaramasdan o'sha tashqi dushman xavfi bo'lgan paytda birinchidan Muhammad Rahimxon o'sha Qoraqumdagi Sari Sardorni Sodirga yashirinadi, keyin asosiy faol qarshilikni turkmanlar olib boradi, yani Xorazm xonligini
himoya qilish. Agar shu davrdagi turkman xalqining mana shu kelayotgan yov Rossiya imperiyasi qo'shinlariga qarshi Xiva xonli va qo'shinda juda katta ahamiyatli rol o'ynagan. Chunki mana shu nima davridan boshlab, Muhammad Rahimxon bir Alloh quli xon davridan boshlab bularga kanal quyi oqimida yerlar berilib, kim navkar degan bo'lsa, navkar bo'lib borsa 30 tanobdan yerlar berilganda mana shu narsa bularda doimiy ravishda haligi qo'shinda xizmat qilish majburiyatini olgan. Bu hududlar doimiy Xorazm hududi hisoblangan va bu yerda demak tashqaridan kelgan dushmanga doim birgalikda kurashadi. Ana 1717-yildagi Bekrish Chergasovga qo'shinni mag'lub qilishdan
1924-yilga keldik-da endi. Siz olib keldingiz. 24-yilda demak bir kunni o'zida bir ikki kunni ichida O'zbekiston Respublikasi tuzildi va o'sha kunni o'zida Turkmaniston Respublikasi tuzildi. Turkmaniston Sovet Sotsialistik Respublikasi, O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi. Bular 70 yil yashadi va bu formatda ham o'zbek-turkman munosabatlari yaxshi deb baholanadi. Bordi keldi bo'lgan. Hatto mana Komiljon otani yozib borib o'sha filarmoniya Turkmaniston filarmoniyasini tuzib bergan. O'zbek rassomlari borib Turkmanistondagi teatrlarni stenografiyasini qilib bergan. Ya'ni o'sha davrga ham baho bering. Turkman o'zbek munosabatlari sovet davrida.
Bizlar shu oshna og'ayni bo'lib ketdi bo'ldik. Mening qishlog'im, butunlay qishlog'i shunday bir 3 km narda Sadvar edi. Endi Sadvar ko'rsal uzoqroqda, lekin yaqinroq joyda Sheyxariq degan turkmanda yashaydi. Bizning bobolar bilan oshna to'yimiz, barakamiz hech qaysi alohida o'tmas. Ular bilan doimiy bordi keldi. Ular to'yga aytardi, bizning bobolar bor. Doimiy ravishda do'st, birodar, aloqalar. Bu faqat hali filarmoniya kamjonaga emas, butun xalq orasida. Bugun mana shu chegara hududida o'nlab turkman qizlari bu Xorazm hududida jalin bo'lib, sara axtaqli bo'lib ketgan bo'lsa, yuzlab o'zbek qizlari o'sha tashavvuz, charjov bu viloyatlarda bola chaqali bo'lib qolgan. Bular nimasi qishloqlarimiz, bu qishloqda vazir qishlog'ida qabristoni bo'lsa yoki aholi turkman dinga qolgan bo'lsa nima chegarada haligi to'lov boshqalarni yo'qotib bemalol pasportni ko'rsatib bemalol bir qarindoshini bir kilo narsa olgan bo'lsa shuni olib borib olib kelib shu yerda bir to'siqlar bo'lmasa.
To'g'ri to'g'ri. Endi asosiy bizani iqtisodiy munosabatlarimiz nima uchunga qurilishi kerak? Masalan turkmanlardan biz nima ola olamiz, ular bizdan nima oladi, bizni manfaatlarimiz nima, ularni manfaatlari nimada?
Manfaat degan paytda faqat iqtisodiy tomonigina emas, birinchi navbatda biz shu tinchligimiz.
Yo'q, ba'zi bor ularda elektr bor, ya'ni shuni aytaman-da, O'zbekistonda
ikkinchi navbatda o'sha masalan ularda nima ortiqcha bo'lsa, masalan ularda bizlardan shuncha gaz perobrabotuvchi qayta ishlaydigan zavodlar qurildi. Bu yerga yuborib mana shu yerda tayyor mahsulot qilib sotsa yoki ularda bizda bor narsani mana dehqonchilik mahsuloti qancha poliz ekinlar, sabzavot, boshqa narsalarni bizlardan olib ular manfaat ko'rsa hech qanday jiyon qilmaydi. Hamkorlikda qurilishlar qilinsa, hamkorlikda obodonlansa, hamkorlikda masalan chetdan kelib ham bizga nimandir qurayapti, lekin Turkmanistonga qurayapti, shuni O'zbekiston fuqarosi bo'lib qilish mumkin yoki
Ashxoboddagi o'sha katta go'zal qurilishlarda asosan Xivadan borgan qurilish ustalari ishlardi. Qochib borishardi, yashirin chop ketishardi. Endi o'shani balkim qonuniy asosga qo'yish kerakdi.
Shuni hammasini qonuniy asosga, ochiqchasiga qilishimiz kerakda. Inshu bordi keldilar, nimalar qilinmanki inshu yaratilsa, bugun O'zbekiston tashqi siyosatinda mana 72 sessiyada Shavkat Miravonovich gapirdilar-ku. Bizlar birinchi tashqi siyosatimizda davlatlari qadrdonlar bilan hamkorlikda ular bilan yaqin munosabatda bo'lish bosh yo'nalishimiz dedilar. Men istardimki shu ko'zlangan maqsad yuksak darajada bajarilsa va o'sha ikki tomon ham manfaatli ishlarni birgalikda amalga oshirsalar, birgalikda to'y maraka borsak jiyanlarga 5-6 yil bo'ldi borolmadik. 1-2 yil bo'ldi ko'rolmadik vaziyatlarda. Shuni istardik.
Turkman va o'zbek bir olmaning ikki pallasi, ularning o'tmishi va buguni bir, kelajagi ham bir. Bu kelajakning farovon bo'lishi ikki davlat boshliqlarining siyosiy irodasiga bog'liq, deydi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi mulozimi Ne'matjon aka Polvonov. Ne'matjon aka Polvonov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Viloyat hokimlari va vazirlar ma'rif hamda tibbiyot xodimlarini majburiy mehnatga jalb etmaslikka va'da berdi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. 17-aprel kuni Vazirlar Mahkamasida Bosh vazir Abdulla Aripov raisligida yig'ilish bo'lib o'tdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan boshlangan majburiy mehnatga qarshi kampaniya doirasida o'tkazilgan bu yig'ilishda bosh vazir sodir etilgan qonunbuzarliklar haqida aytib o'tdi. Bosh vazir sodiqligini ko'rsatish uchun byudjet tashkilotlari xodimlarini majburan ishlatayotgan rahbarlarni qattiq qoraladi. Yig'ilishda bir necha viloyat hokimi hamda ikki vazir majburiy mehnatga yo'l qo'yganini tan oldi va bunday tutum qaytarilmasligiga va'da berdi. Kun.uz, Xabar.uz kabi saytlarning yozishicha, yig'ilishda Buxoro, Farg'ona, Qashqadaryo viloyati hokimlari hamda xalq ta'limi, sog'liqni saqlash vazirlari chiqish qilishgan. Jumladan Buxoro viloyati hokimi O'ktam Barnoyev, prezidentimizning Sirdaryoda gapirgan barcha gaplarini yaxshilab eshitdik. Bu gaplardan keyin viloyatdagi rahbarlar, tumanlar va shaharlar hokimlari bilan kelishib oldik. Bundan keyin hech kimni majburiy mehnatga jalb qilmaymiz deb va'da bergan. Shuningdek, Qashqadaryo viloyat hokimi Zafar Ro'ziyev, Samarqand viloyat hokimi Turob Jo'rayevlar ham majburiy mehnatga chek qo'yishga va'da berishgan. Mahalliy internet nashrlari Xalq ta'lim vaziri Ulug'bek Inoyatovdan ham iqtibos keltirdilar. Iqtibosda shunday deyiladi: "To'g'risini aytadigan bo'lsam, keyingi o'zgarishlarga biz moslasha olmadik. Shuning oqibatida shu holatlar kelib chiqdi. Samarqanddagi holatni shaxsan borib o'rgandim. Bu yerda barchasi og'zaki topshiriqlar bilan bo'lgan, hech qanday hujjat bo'lmagan. Kattaqo'rg'on tumani xalq ta'lim bo'lim mudiri o'qituvchilarni obodonlashtirish ishlariga jalb qilish borasida og'zaki topshiriq berganini tan oldi. U o'z arizasiga ko'ra ishdan bo'shadi, maktab direktori ham." Deya iqtibos keltirmoqda mahalliy nashrlar Xalq ta'lim vaziri Ulug'bek Inoyatovdan. Xalq ta'lim vaziri tilga olib o'tgan Kattaqo'rg'on tumanidagi holat haqida Ozodlik xabar bergan edi. Kattaqo'rg'on tumanida maktab o'qituvchilari majburiy mehnatga jalb etilishi oqibatida aprel oy boshlarida o'qituvchi Diana Yenikeyeva avtohalokatga uchrab nobud bo'lgan, hodisa esa o'qituvchilar majburiy mehnatga jalb etilgan paytda yuz bergan edi. Diana Yenikeyevaning o'limi mahalliy matbuotda ham keng yoritildi va o'qituvchilarning majburiy mehnati qattiq qoralandi. O'tgan hafta juma kungi chiqishida esa prezident Shavkat Mirziyoyev ham bu holatni tilga olib, bunga yo'l qo'ygan rahbarlarning jazoga tortilishini aytgan edi. Kun.uz nashrining o'z xabariga ilova qilishicha, 2018-yil ishsiz aholini jamoat ishlariga jalb qilish maqsadida 714 milliard so'm mablag' ajratilgan. Bu pulning 84 milliard so'mi Farg'ona viloyatiga berilgan, undan faqat 5 milliardi o'zlashtirilganini viloyat hokimi o'zining chiqishida tan oldi. 17-aprel kuni shuningdek O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Komiljon Allamjonov matbuot brifingini o'tkazgan va unda bundan so'ng ta'lim tizimi xodimlari va sog'liqni saqlash tizimi xodimlarini obodonlashtirish ishlariga majburlashga chek qo'yuvchi Vazirlar Mahkamasining qarori chiqishi kutilayotganini ma'lum qilgan edi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Mahalliy tashkilot rahbarlari, mahalla fuqarolar yig'ini raislari va o'qituvchilarni shakal, tivar, iflos, harom, hayvon kabi so'zlar bilan haqorat qilgani uchun fuqarolik sudi tomonidan 5 million so'mga jarima qilingan Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov tomonidan so'nggi bor ogohlantirildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Bu gal Dilmurod Rahmatullayev bosh vazir tomonidan o'qituvchilarni darsdan qoldirib majburiy ishlatishda va o'qituvchilarga o'z yonlaridan gul sotib olishga majburlaganlikda ayblandi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 17 aprel kuni o'qituvchi va shifokorlarni majburiy mehnatga jalb qilish masalasida o'tkazgan selektor yig'ilishida bir necha hokimga hayfsan e'lon qilib, Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevni oxirgi marta ogohlantirayotganini aytgan. Ozodlik o'tgan yilning 21 noyabrida paxtaga kam odam chiqargan Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning kollej va akademik litseylarining ayol erkak direktorlarini tahqirlab, hayvon, shakal, eshak, padaringa lanat kabi tahqirlovchi so'zlar bilan haqorat qilgani haqida birinchi bo'lib xabar bergan edi.
O'qituvchilar kunida, boshi mana iflos, mana ko'zimga qara, ayol chiqsa, sen bitirgan shunaqa nafratim qo'zayapsan iflosga. Shakal kollej rahbarlari
27 noyabr kuni yuborilgan audioda 18 noyabr kuni o'tkazilgan majlisda Dilmurod Rahmatullayevning 2 nafar keksa mahalla faolini shakal, kampir, harom kabi so'zlar bilan haqorat qilgani haqida Ozodlik ilgari yozgan edi. 4 dekabr kuni Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning majlis qatnashchilarini haqorat qilgani yuzasidan Andijon viloyat prokurori Muzaffar Egamberdiyev shahar hokimligiga taqdimnoma yuborgani haqida ham xabaringiz bor. 18 dekabr kuni Andijon shahar hokimi ishi sudga oshirildi. Sudning qarori bilan Dilmurod Rahmatullayev O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy jinoyat kodeksining 41 moddasida nazarda tutilgan ma'muriy huquqbuzarlikni sodir etganlikda aybdor deb topilib, eng kam ishaqining 30 baravari, ya'ni 5 million so'm miqdorida jarimaga tortildi. Joriy yilning boshidan Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning sudning hukmidan xulosa chiqarmay, yana tashkilot rahbarlarini haqorat qilayotgani haqidagi xabarlar Ozodlikka kela boshladi. Jumladan, haqoratlar yozib olingan audioni Ozodlikka taqdim etgan mahalliy tashkilot rahbarlaridan biri aytishicha, hokim metallom topshirig'ini bajarmagan va bolalar sporti jamg'armasiga pul o'tkazmagan rahbarlarni yana iflos, shakal, tivar, hayvon kabi so'zlar bilan tahqirlagan. 26 aprel kuni Ozodlik e'lon qilgan navbatdagi maqolada hokim Dilmurod Rahmatullayevning buyrug'i bilan prezident Mirziyoyevning kelishiga obodonlashtirish ishlariga chiqarilgan shahar maktabi o'qituvchilarining qariyb yarmi turli joylarda ko'cha suprayotgani, yo'l bo'ylariga gul ekayotgani fotolarda aks etgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston va qo'shnilar.
O'shda Mirziyoyevga suiqasd qilishga urinishda ayblangan Dostonbekning otasi ayblov soxta ekanini iddao qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev Qirg'izistonga davlat tashrifi bilan keladigan kuni O'sh va Bishkek shaharlarida portlashlarni sodir etishni va O'zbekiston prezidentiga suiqasd qilishni rejalashtirganlikda ayblanib, 15 yilga qamalgan Dostonbek Sarimsoqovning otasi 17 aprel kuni o'tgan matbuot anjumanida o'g'li aybsiz ekanini iddao qildi.
Mirziyoyev 5 sentyabrda keldi. Buni 2 sentyabrda qarmab Mirziyoyev ketdi, jaram degan, posolstvoni jaram degan, dağı çirkeoğlu bir balalarni jaram degan deyotar bir o'zi. Ha, Voltur, o'shalar jarvasa, hech bir bo'lsa bir sherga chiqadilar, uch sher jarvasa. Men ularga aytdim, munoni dakazat qilinglar, meni dakazat qilsanglar, otib yursanglar ham mayli dedim. Dakazat kılmayatat, kelmayatatta bular.
Dedi, matbuot anjumanida Xursandbek Sarimsoqov. O'sh viloyat Qorasuv tumanidagi G'ayrat qishlog'idan bo'lgan 30 yoshli Dostonbek Sarimsoqov 2017-yilning 2-sentyabrida qo'lga olingan edi. O'shanda huquq-tartibot tuzilmalari ayblanuvchining uyi tintuv qilinganda portlovchi moslamalar bo'lgan qopchiq topilgani to'g'risida bildirgan. Lekin Dostonbekning otasi Xursandbek Sarimsoqov 17-aprel kuni o'tgan matbuot anjumanida ularning uyida bunday narsa bo'lmagani to'g'risida bayonot berdi. Xursandbek Sarimsoqov matbuot anjumanida o'g'lining aybsiz ekanini, unga ayblov qiynoqlar ostida tan oldirilganini, o'g'lining terrorchi ekanini isbotlovchi birorta dalil yo'qligini iddao qildi. O'sh viloyat sudi matbuot kotibi Begzat Osmonqulov 17-aprel kuni O'sh TV telekanaliga bergan intervyusida Xursandbek Sarimsoqovning bildiruvlarini inkor qildi. Unga ko'ra, Dostonbek Sarimsoqov ustidan o'tkazilgan sud jarayonining 9-ta majlisida Dostonbek Sarimsoqovning qiynoqqa solinmagani aniqlangan. Sud matbuot kotibiga ko'ra, qo'lga olish jarayonida qarshilik ko'rsatgani uchun huquq-tartibot idoralari xodimlari Dostonbek Sarimsoqovga nisbatan kuch qo'llashga majbur bo'lgan.
Bu uchrgacha indagi sigada sovushda jurgan, uchrda sovushda jurgan odamlar bilan baylanishda bo'lib jurgandigini xabarlagan, o'zi bildirgan.
U sudda Suriyadagi jangarilar bilan aloqada bo'lganini bildirgan. Shuningdek, u ijtimoiy tarmoqlar orqali noma'lum bir shaxs bilan gaplashib, uni O'sh va Bishkekda sodir etilishi rejalashtirilayotgan portlashlarda ishtirok etishga chaqirgan, dedi Begzat Osmonqulov. Ayni paytda Dostonbek Sarimsoqov ishi yuzasidan apellyatsiya jarayoni bormoqda. Apellyatsiya sudi 19-aprel kuni hukm chiqarishi kutilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning 5-6 sentyabr kunlari Bishkekka davlat tashrifi bilan kelgan edi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Shahar politsiyasiga ko'ra, odam o'g'irlashda gumon qilinib, Rossiya poytaxtining Kommunarka mavzesida ushlanganlar 20 dan 26 yoshgacha bo'lgan O'zbekiston grajdanlaridir. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan men Midbek. Moskva shahriga qarashli Troitsk va Novomoskovskiy ma'muriy okrugida bir hafta davomida o'zbekistonlik bir ayol va 3 erkak o'g'irlab ketilgani haqida politsiyaga ularning yaqinlari xabar qilgan. Politsiyadan olingan ma'lumotga ko'ra, soat 11:30larda do'konga xarid qilgan chiqqan Gulilola yo'qolib qoladi. Farosa 3 soat o'tib, Zohirjonga noma'lum kimsadan telefon qo'ng'irog'i keladi. Bu shaxs Zohirjonning rafiqasi asirga olinganini aytgan. Gulilolaning o'zi esa telefon orqali uni ozod qilish uchun 50 ming rublni Sberbank kartasiga o'tkazishni talab qilishayotganini bildirgan. Telefon qilganlarning talablariga ko'nmagan Zohirjonga ertasi kuni yana qo'ng'iroq qilib, bu shaxslar to'lovni 15 ming rublga tushirgan. Muhojir yigit ularga pul topib berishni va'da qilib, politsiya bo'limiga borgan. Zohirjon u yerda yaqinlari o'g'irlab ketilgan boshqa o'zbeklar o'tirganini biladi. Jinoyatchilar o'g'irlanganlarning biridan 600 ming rubl talab qilayotgani aniqlandi, deya xabar qildi Moskva Tergov qo'mitasi boshqarmasi. Boshqarma bayonotida bunday deyilgan. Politsiya tezkor guruhi tomonidan ishlab chiqilgan rejaga ko'ra, tovlamachilarga Mosringen qo'rg'ondagi Topolyov qurilish bozorida uchrashuv tayinlandi. Operativ xodimlar odam o'g'irlash va tovlamachilikda ayblanayotganlarni tezda aniqladi va hibsga oldi. O'zbekistonlik 20 yashar Olliyor Oybek o'g'li, 24 yashar Sardor Abdurahmon o'g'li, Davron To'xtamurod o'g'li va tojikistonlik 22 yoshli Mirzo Boburlar pul olayotganda jinoyat joyida ushlandi. O'g'irlab ketilgan Gulilolani operativ xodimlar Chechersky tor ko'chasidagi kvartiralardan birida topdi. Politsiyachilar tayinlangan uchrashuvga kelgan ayblanuvchilardan 2 nafari shaxsiy avtomobilda qochishga urindi, deyilgan tergov qo'mitasi bayonotida. Aniqlanishicha, noma'lum kimsalar 28 yashar o'zbekistonlikni Toyota Camry avtomobiliga majburan tiqib, pistolet bilan tahdid qilib, 3 soat shaharda aylantirib yurgan. Boshqarmaga ko'ra, muhojirdan 600 ming rubl talab qilganlardan pistolet va granata musodara qilingan. Lekin keyinroq politsiya mashinaning old yukxonasidan topilgan qurol aslaha mulyaj ekanini aniqlagan. Ozod etilgan 28 yashar yigitning akasi Kommunarskiy politsiya bo'limi operativ xodimlariga minnatdorchilik bildirgan video murojaati ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'ldi.
Благодаря им мой брат сейчас снова находится в кругу семьи, жены, детей, родителей.
Ular tufayli mening ukam o'z oilasi, yaqinlari yonida. Katta rahmat ularga. O'z joningni ishonib topshira oladigan, o'z hayotini xavf ostiga qo'yib bo'lsa ham boshqalarni qutqarishga tayyor bunday jamoa, politsiyachilar borligiga rahmat. To'g'risini aytsam, men bunaqasini faqat kinoda ko'rganman.
Если честно, я такое видел только в кино.
Dedi politsiyachilarga rahmat aytgan ozod etilgan o'zbek muhojirning akasi. Jinoyatda ayblanib ushlangan o'zbekistonlik va tojikistonlikka nisbatan tovlamachilik va odam o'g'irlash asosida jinoyat ishi ochilgani ma'lum qilindi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Buxoroda bog'cha mudrasi pora bilan ushlandi. Jizzaxlik ayol nikohsiz tug'ilgan chaqalog'ini 5000 dollarga sotishga urindi. O'zbekistonlik talaba chiqindidan elektr energiyasi olish qurilmasini yaratdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yozdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tuman sudida nikohsiz tug'ilgan chaqalog'ini sotishga uringan ayol ustidan mahkama jarayoni bo'lib o'tdi, deb yozadi darakchi. Sudlanuvchi 27 yoshli Gulbahor Sayliyeva 4 oylik qizi E'zozani Toshkentdagi Gap kafesida Meliqulovaga 5000 dollarga sotayotganida qo'lga olingan. Tergovda ma'lum bo'lishicha, Sayliyeva 1991 yili Jizzax viloyati Baxmal tumanida tug'ilgan. 2012 yil Toshkentga kelib ish topolmagach, shuhrat chorrahasida fohishalik bilan shug'ullangan. Bu arada homilador bo'lib qolib, qiz ko'rgan. Sud jarayonida Sayliyeva oilaviy sharoiti og'ir bo'lgani sabab chaqalog'ini sotmoqchi bo'lganini aytgan. Sudya Akmal Ergashevga ko'ra, sudlanuvchi Sayliyevaga 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan va amnistiya aktiga ko'ra jazo qisman kamaytirilgan. Toshkentdagi Singapur menejmentni rivojlantirish instituti talabasi Dmitriy Kim chiqindidan elektr energiyasi olish qurilmasini yaratdi, deb yozadi 21 asr gazetasi. Qurilmaning ishlash tartibi quyidagicha: chiqindi yonishidan hosil bo'lgan issiqlik energiyasi va tutun tashqariga chiqmay, yana quvurdan yonish qismiga qaytadi. Natijada zararli gazlar atmosferaga chiqmay, aksincha issiqlikning oshishiga sabab bo'ladi. Pechga o'rnatilgan generator issiqlik quvvatidan ishga tushadi va uni elektr energiyasiga aylantirib beradi. Muallifga ko'ra, loyihani amalga tatbiq etish uchun 200 million so'm sarmoya kerak. Qurilma qancha katta bo'lsa, energiya ishlab chiqarish hajmi shuncha ko'p bo'ladi. Qayd etilishicha, O'zbekistondagi 12 ming gektar maydonni egallagan poligonlarda 2 milliard tonnaga yaqin chiqindi saqlanmoqda. Buxoro shahridagi 81 sonli maktabgacha ta'lim muassasasi mudirasi Shoira Atayeva pora bilan ushlandi. Bu haqda Buxoro Ichki ishlar boshqarmasi matbuot nashrlariga ma'lum qildi. Mudira ikki qizini bog'chaga bermoqchi bo'lgan ota-onadan 600 ming so'm pora talab qilgan. Ota-ona esa bu haqda huquq organlariga murojaat qilgan. Mudira Atayeva viloyat Ichki ishlar boshqarmasi korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash bo'limi xodimlari tomonidan pora olayotganda ushlangan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Matbuot sharhi bilan tanishtirishda davom etamiz. Farg'onada dala ishlari bilan bog'liq qonunbuzarliklar qayd etildi. O'zbek deputati oliy ta'lim muassasalarida kontrakt pulini kamaytirish taklifi bilan chiqdi. Namanganda velosipedli mirshablar paydo bo'ldi. Farg'ona viloyatidagi chigit ekish ishlarining borishi to'g'risidagi hisobotlarda voqelikni buzib ko'rsatish va qo'shib yozish holatlari fosh etildi, deb yozadi Huquq gazetasi. Bu haqda Bosh prokuratura vakili Shavkat Rahimov ma'lum qilgan. Masalan, 425 gektar yer maydoniga chigit ekilgan to'g'risida yolg'on hisobot berilgan. Shuningdek, viloyatdagi 1721 gektar maydonda mineral o'g'it bilan ikkinchi oziqlantirish o'tkazilmagani aniqlangan. 2434 gektar yer maydoni esa qoloq deya baholanib, mazkur yerlarni qoloqlikdan chiqarish belgilangan. Aniqlangan holatlar bo'yicha ma'muriy va jinoiy ishlar qo'zg'atilgan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Abdurashid Abduqodirov oliy ta'lim muassasalaridagi kontrakt pulini kamaytirishni taklif qilmoqda, deb yozadi Oila va jamiyat gazetasi. Deputatga ko'ra, har yili yuzlab yoshlar kontrakt pulini to'lolmagani sabab talabalar safidan chetlashtiriladi. Yana minglab oilalar shartnoma to'lovini to'lashda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Shu bois ta'til oylarida stipendiya to'lamaslik va boshqa o'zgartirishlar hisobiga shartnoma pulini kamaytirish lozim, deb hisoblamoqda deputat. Qayd etilishicha, shu yo'l bilan shartnoma pulini 1.6 million so'mdan 4.5 million so'mgacha keskin kamaytirish imkoni mavjud. Ayni paytda O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalariga qabul kvotasining 30%ini davlat granti tashkil qiladi. Kvotaning qolgan 70% shartnomaga to'g'ri keladi. Namangan shahrida velosipedda harakatlanuvchi ichki ishlar xodimlari paydo bo'ldi. Bu borada maxsus tayyorgarlikdan o'tgan xodimlar maxsus sumka, aptechka va joy xaritasi bilan ta'minlangan, deb yozadi Postda gazetasi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.